Tie deputāti cienījumie klātesošie, šodien mums ir ārkārtas domes sēde, labi. Tā, šodien mums darba kārtībā ir 5 jautājumi. Deputāti, vai ir jautājumi par darba kārtību? Ja nav, varam balsot par sagatavoto, kas būtu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Un tātad varam skatīt pirmo jautājumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Ir saņemts Jelenukā iesniegums un lūdzu par šo jautājumu detalizētāk izstāstīt Vitu Biezaiti. Sēdes beigām arī mēs varēsim ar viņu pārunāt detalizētāk uzdot jautājumus. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi par šo punktu? Ja nav, varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk varam skatīties otro jautājumu, kas ir par ielu tirdzniecību. Un ir saņemts IA ARKO AB iesniegums un arī šeit par šo iesniegumu es lūdzu sīkāk ziņot valodas vadītā Andrejoņiem.
Ir saņemts šo iesniegumus ar lūkumu atļaut ielu tirdzniecību ar pārķirnēju pie topveikala, kas atrodas dzīves ielā vienu reizi mēnesi. Kurā gadījumā šis jautājums jau iepriekšņi skatīts par citiem ielu tirdzniecībām.
Paldies, lūdzu, deputātiem jautājumi.
Jautājums nav, bet es noteikti balsošu pret, jo tad mēs tiešām prieku pilsētu pārvēršanu par tirgus placi. Ja vēl tas ir vietējais ražojums, ja mēs atbalstam savu vietējo ražotāju, bet nu, tā ir rūpnieciska prece un tas viss ir nopērkums veikta. Es tikai savu viedokli.
Ko viņa domā?
Kosmētika. Vispār šajā laikā izskatīs visi krēmi.
Un tas ir uzņēmums preļu uzņēmējs vai?
Nē. Nav preļu, pilnīgi preļu. Rīga, man liekas, atris.
Skolas
ielu pirms vienas dīvi. Mums
labi,
paldies pāriem deputātiem. Kad mēs bijām kalnām staisēt vaļīgi? Mūtētu mums plašī kvartēju. Mēs to sezonu vairāk.
Nu šito mēs droši vien mēs pa ziem par ūdeni sakārtojam. Un es domāju, ka mums šobrīd arī man atnāca uz e-pastu gan lauku fórums, gan daudz dažādas institūcijas un biedrības šobrīd strādā pie ielu tirdzniecības noteikumiem 440 pie grozījumiem. Un tad es te vienkārši Jurim tikko iedevu izvilkumus, es visus nepaņēmu līdz kātri priekšlikumu gan no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, gan no pašvaldības savienības. Un tur es tiešām piekrītu gan vieniem, gan otriem. Tā kā, piemēram, Latvijas Lielo, ja es drīkstu un mazu kādu komentāriju. Nu tā vienkārši, lai būtu tas ziemas darbam. Lai tirgotāji ir vienkopus, nevis pie katra veikala un ielas stūra, ir tirgotājs ar savu galdiņu lietusargu un līdzīgi pārprato preci. Nu, tā kā, piemēram, pozitīva pieredze ir Kalnciem, tirdziņš Rīgā vienkopus, jā, nevis pie katra stūra, mums ir tirgotāji. Un tad pašvaldības savienība, piemēram, atkal tiešām izvirs priekšlikumu, ka ielu tirdzniecība ir platforma, kurai jāveicina vietējo ražotāju iekļaušanu tirgu un vietējo ražotāju produkcijas īpatsvaru palielināšanu patēriņā. Tad nu, atkal tiešām vietējo. Un tā kā mūsu tiesības ir pašvaldības šobrīd arī mūsu iespējas ir noteikt, ko kādas preču grupas mēs pārdodam savos, nu, ļaujam tirgot savos tirdzniecības. Un to mēs varam iestrādāt savos saistošajos noteikumos, tiešām kādas preču grupas. Un es domāju, ka tā varētu būt šī politika, mēs atbalstam vietējo ražotāju. Tālāk pērējies jau cik mums ir pārkārt vai kā, tas jau arī šeit, arī šajos noteikumos liels uzsvers ir likts, ka nu, jāiesaist vairāk šīs kontrolējušās institūcijas un lai viņas vairāk iesaistās un tiešām kontrolē, pēc tam informē arī pašvaldību. Jo pašvaldība, viņas tur nokontrolē un pašvaldība nezin, kas ko pārkāps un kā tur ir. Nu, pie tā strādā visā Latvijā, tas nav tikai mums tur tādas problēmas, bet, nu, es domāju, tas ir mans viedoklis pilnīgi šīs trīs fāzes, ko es tēzes, ko es jums nolasīju, bet ceru, ka jums arī tāds būs, un ka mēs to iestrādāsim noteikti savos saistošos noteikumus. Paldies. Paldies par
kaut. Daudz citiem komentāri.
Es tiek ilgu laiku, ja tas līgums tiek slēgts.
Labi, vēl jautājumi, viedokļi. Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu atļaut ielu tirdzniecību Preiļos pilsētā Brīvības ielā 2 pie veikala TOPS. Tad kas lūdzu par? Kas pret? Tā par vēlreiz par Ivetas Tare pret Inata Riepniece, Juris Žalvis, Maruta Pilda, Evalds Vilcāns, atturas. Atturas visi pārējie. Tā, ja? Tā. Paspēja? Tā, tad par bija Ivata Stare. Pret bija, vēlreiz pret, kas bija Inata Liepniece, Juris Žalvis, Maruta Pļūda, Evalds Vilcāns. Pārējie atturējās, ja? Labi, paldies.
Es gribēju tad pie šā komentāra, jo konceptuāli es esmu pretšāk, bet pat cik mēs vienojāmies, ja mums šogad tā sistēma nestrādā, tad kāpēc, nu, es uzskatu, ka man nav tiesības šķirot šos uzņēmējus un kā man dot un kā man nedot.
Nu, redziet, tur kāds pilnējās mums nedaudz pie citāda situācija. Tie bija vietēji, nu, teiksim, kaut vai.
Tu
nav arī vieta, un arī vieta mums nedaudz bija tādā, kur nemaisi vai netraucēja.
Bet tie ir jautājums tiešām par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem uzņēmējiem.
Labi, paldies. Tā pārējām pie otrā jautājuma. Tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums par ielu tirdzniecības vietas ierādīšanu Preiļu pilsētā tirgus laukumā 4 pie Zvaigznes grāmatnīcas veikalā. Arī lūdzu Andreju komentāru. Jauns neviels izbraukumā ēdināšanas uzmanības.
Viņas vajadzības un viņa aprīko šo treileru un tagad sniegšu šos ātrās aizmažēs.
Tas par kuru šomās atbalstā.
Ko?
Šomās atbalstā.
Lai mums, jā.
Bet vieta varbūt nebūt pareizi
bet, tā. Es nezinu, tur tie soliņi, varbūt cilvēks nopērk un viņš apsēžās un apēd, jo mums jau tā sēdināšanas iestādes.
Es domāju, ka tur vienkārši mēģinājums ir atrast šo.
Jā, jo mums jā. Jau tādu kafēnīciju nav tādu vasaras ārtu. Tas man vienkārši tas ir tas, kas mums trūk.
Spēļu zāle, tā reklāma spēļu zālē.
Nu, ja noliek vietīs spēļu zālē, tad viņu vispār ne?
Ja vispār pie durvīm.
Ja nav vienīgais.
Lai nevar atvērt durvis.
Ciniem pie deputāti diskusijā sēsies un pēc sēdes tagad varbūt varam tad... tad
bet tas ir
ja jautājumi vairāk tādi komentāru nav, varbūt varam balsot tad par sagatavot to lēmu projektu. Ja nav, ja. Kas lūdzu par to, kā atļaut ielu tirzniecību Preiļu pilsētā, tirgus laukumā 4 pie Zvaigznes grāmatnīcas veikalā. Kas lūdzu par tā? Juris Erts, Iveta Stere, Māra Buņika, Ineta Liepniece, Valentīna Madelāne, Juris Želvis, Maruta Pļuda, Evalds Vilcāns, Nedzirda Kļevņikova, Māris Liekučs. Tā arī Zigmārs Erts. Pret, atturas Juris Ucāns, Egris Zīmelis, paldies tā. Labi, tad tālāk varam pārīt pie trešā jautājuma par Preiļu noda teritorijas plānojumā 2016-2031. Gadam apstiprināšanu un lūdzu vārds attīstības temes speciālistai sanitārnieku kontūtu.
Tieši funkcionālo zonējumu noteikšanā maiņā labos noteikumos, tad nuvaldes ierosinājuma šīs visas izmaiņas arī izdarījām. Šī laikā tika saņemts arī vēl viens iesniegums no aizsardzības ministrijas īpašumā esošā objekta, kas ir tur, kur atrodas lodersargs, tad arī viņi vēlējās mainīt ar savu ceļu veidošanas šo mērķi uz publisko infrastruktūru, kuru plānoja attīstīties. Ko arī mēs iestrādājām grozījumos un tālākām bija publiska apspriešanā no 7. jūnija līdz 8. jūnijam, kuras laikā mēs saņēmām tikai vienu. Šis zīmums arī bija plānums pilns tikai vienu transportu atzinu un augstajiem zīkliem, kad bija apakšstacija Meža ielā 3 ielu kā tehniskās apkalas teritorija. Tas bija trīs formāli, jo viņi jau bija kā tehniskās un viņi vienkārši neaizmirstās vai tā, un cik priekšlikuma iesniegumu arī netika saņemti, šis cīmums pievietots arī papīs, un tad nākošais solis, mums apstiprinātā šos grozījumus, un ievietot paziņojumu Latvijas vēstnesim, un mēģinām kā saistošos noteikumus praktisko daļu ar grozījumiem un teritorijas plānošanas apkalas noteikumus. Un tikko ievietos vēstnesim un Latvijas sistēmā, ievēl tādu arī vairs divi mēnešu apstrīvēšanu,
Tāpēc izteikšanu tikai tāpēc uzstāstā. Labi, paldies, Sanita. Deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada teritorijas plānojumu 2016-2031. Gadam un izdot tā grafisko daļu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Preiļu novada domes 1. augusta saistošos noteikumus numur 9 Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016-2031. Gadam. Tātad praktiskā daļa teritorijas izmantošanas apkalpes noteikumi. Uzdot Preiļu novada attīstības daļā publicēt paziņojumu un lēmumu par Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016-2031. Gadam. Ar 2018. Gada grozījumiem apstiprināšana pašvaldības mājas lapā un teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Uzdot Preiļu novada domes juridiskajā daļā 2 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas nodrošināt paziņojumā par lēmuma 1. Punktā minēto saistošo noteikumu pieņemšanu un publicēšanu laikrakstā oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Uzdot Preiļu novada domes juridiskajā daļā lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu nosūtīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Tātad, ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk, 4. Jautājums ir saņemts pietrības Preiļas vītotei Latvijai. Iesniegums par atļauju veikt žoga projektēšanas un izbūves darbus uz Preiļu novada pašvaldību ar piedrošajiem zemes gabaliem. Tātad iežogājumā platība kopā 98 kvadrātmetri, kas nepieciešams Preiļu brīvās skolas darbības nodrošināšanai. Un tātad ir priekšlikums atļaut biedrībai veikt žoga projektēšanas izbūves darbus uz Preiļu novada pašvaldībai piedrošajiem zemes gabaliem. Noslēgt līgumu ar biedrību Preiļu izglītotē Latvijā par Preiļu novada pašvaldībai piedarošo zemes gabalu daļu lietošanu uz 10 gadiem. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi?
Jā, par kuru daļu ir runājumi zemes kas pusi, nu, fiziski.
Tur dieva tas ieva, lāk, izpiršķēmu. Mans komentārs, ka savulaik esam realizējuši arī Eiropas saimnības projektu. Mūsu nospēks līgums vispagājušā gada beigām arī ar fizisko personu, ka mēs esam iegājuši interiorētās jēlbības, kāpēc to labreizmēs tāds, kāda tie to, kādi 40 pagārkārti, jā, nu, šī būtu kā savstarpē kompensācija, bet arī, kad mums uz līgumu pamatāji, ar vienību un savulaik nomē ar šo fizisko personu. Šeit tātad es šo izdomēju, un mēs tajā stūrī, ja zinat, tā ir atmodas iela, kur tas ierobežojums, tur mēs esam ielikuši privāti personu zemē. Tajā vietā, jā, nu, tiem 40 pagādi vārdoši.
Tas būtu tādā mums
ielikā. Jā.
Nu, tas tās arī vienkārši rokas ir taisnes, un tie nekalīgie starpumolīgi, kas mums tā būtu jāuzko, šeit arī tad arī zāzāk ļaušanu tie. Reizēm.
Jā,
tieši
tā. Labi, paldies. Vēl deputātiem jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu. Jā, vēl būtu?
Jā, būtu patatīmu līgumus. Šeit līgumus, tad būs patatīmu līgumus.
Jā. Tātad noslēgt patapinājumu līgumu ar biedrību, jā. Jā. Tā, vai ir deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas būtu par? Tā, visi par, pret nav, atturis nav, paldies. Tātad varam pārīt pie piektā jautājumu, un to es lūkšu nolasīt pietnieku sakarā ar lūgumu palaist uz nedēļu un atvaļinājumā.
Tātad piektais šī dienas jautājums par iegadēju atvaļinājumu daļas piešķiršanu koordinālu domu priekšsēdētāju Maritāju Kļūdē. Domē saņemts domas priekšsēdētājas iesniegums ar lūgumu piešķirt iegadēju atvaļinājumu daļu pirms kalendāru nedēļu no šī gada 20. augusta. Un izmaksā pabalstu 50% apmērā no amatalgas saskaņā Krēļu novada pašvaldību tarpus atmaksas nolīgumu. Vai ir kādi jautājumi, komentāri klātesošiem deputātiem? Ja ne, priekšlikums balsot, kas lūdzu par? Visi par, pret, atkaros nav. Paldies!
Paldies! Paldies! Līdz ar to arī ārkārtas domas sēdes jautājumi ir izskatīti.